Oh, sisters,
we kina dada, tunawapenda. Hivi karibuni nilipokuwa Mexico, nilibahatika kuona hisia za udada tunaoishi jioni hii. Nilitembea darasa la primary hivyo Jumapili asubuhi. Watoto, walimu, nami tuliungana katika ukumbi uliosongamana. Punde mlango wa darasa la wasichana ulifunguliwa. Niliwaona wasichana na viongozi wao. Wote tulikumbatiana. Nikiwa na watoto na kina dada wakinizunguka, nilitaka kuonyesha hisia zangu wakati huo. Sikuzungumza Kihispania, hivyo maneno ya Kiingereza tu ndio yalikuwa akili mwangu. Nilitazama nyusoni mwao na kusema, sisi ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni, atupendaye na tunayempenda. Mara kila mmoja alijiunga katika Kihispania. Katika ukumbi uliojaa, tulirudia pamoja dhamira ya wasichana tukisema, tutasimama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote, katika vitu vyote na mahali pote. Leo tunakusanyika duniani kote kama mashahidi walio na hamu ya kutetea na kudhinisha ufalme wa Mungu. Sisi ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni. Sisi ni wanawake wa umri tofauti tunaoweka maagano, tukitembea katika njia hii ya kidunia kuelekea kwenye upeo wake. Kutii maagano kutatulinda, kutatuandaa na kutupa nguvu. Kati yetu jioni hii kuna wasichana wenye umri wa primary. Nanyi wasichana mmechukua hatua ya kwanza ya kuelekea maisha ya milele kwa ibada ya ubatizo. Tazama pembeni mwenu. Maisha ya baadaye yanang'aa mnapoona wanawake ambao pia wamefanya maagano na wanawakilisha njia iliyo mbele. Kama una umri wa miaka 8, 9, 10 au 11 katika kongamano hili, majumbani au kumbi za mikutano duniani kote, tafadhali simama.
Welcome.
Karibu katika mkutano mkuu wa kina mama. Tafadhali endelea kusimama. Tunawaalika mchangie jioni hii. Nitaimba wimbo wa watoto. Mara tu mnapotambua wimbo, anza kuimba nami. Sasa lazima muimbe kwa sauti ili wawasikie.
Standing girls.
Endelea kusimama wasichana wakati kila mmoja miaka 12 na juu anapoimba ubeti wa pili. Hiyo ilikuwa inapendeza sana. Mnaweza kukaa chini. Asanteni. Kama wanawake wa umri wote tunatembea katika mwanga wake. Safari yako ni ya binafsi na imeangazwa vyema na upendo wa Mwokozi. Tunaingia lango la njia ya uzima wa milele kwa ibada ya maagano ya ubatizo. Na baadaye tunapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mzee Robert D. Hales anatuuliza, je, tunaelewa? Na watoto wetu wanaelewa kwamba tunapobatizwa tunabadilishwa milele? Pia alielezea kwamba tunapoelewa maagano yetu ya ubatizo na karama ya Roho Mtakatifu itabadilisha maisha yetu na kuahidi utii kwa ufalme wa Mungu. Pale majaribu yanapotujia, kama tutasikiliza, Roho Mtakatifu atatukumbusha kwamba tumeahidi kukumbuka Mwokozi na kutii amri za Mungu. Kila wiki tunapokula sakramenti, tunafanya upya agano la ubatizo. Mzee David A. Bednar alisema, tunaposimama kwenye maji ya ubatizo, tunaliangalia hekalu. Tunapokula sakramenti, tunaelekeza mawazo yetu hekaluni. Tunaahidi kwamba tutakumbuka Mwokozi mara zote na kutia amri zake kama maandalizi ya kushiriki katika maagano matakatifu ya hekaluni. Maagano ya hekaluni hutuongoza kwenye baraka kubwa zilizo katika upatanisho wa Yesu Kristo. Ni ibada za muhimu za kutuinua katika ufalme wa Celestia. Tunapotii maagano yetu, hisia za mapungufu na kutokamilika zinaanza kufifia. Wakati ibada na maagano ya hekalu yanapokuwa hai, kila mtu anakaribishwa kutembea katika njia ya maisha ya milele. Ninaheshimu nguvu ya wasichana, vijana na wanawake niliokutana nao duniani kote, ambao wamesimama imara kwenye hii njia. Hebu niwape baadhi ya mifano ya wasichana na wanawake wa maagano niliokutana nao. Luana alikuwa ni miaka 11 nilipotembelea familia yake huko Buenos Aires. Kwa sababu ya matukio ya kutisha utotoni mwake, Luana hakuweza kuzungumza. Hajaongea kwa miaka mingi. Alikaa kimya tulivyokuwa tunaongea, na nilitamani kusikia hata mnong'ono kutoka kwake. Alinitazama kwa makini, kama vile kusema maneno hakuhitajika kwangu mimi kujua moyo wake. Baada ya maombi tulisimama kuondoka, na Luana akanipa mchoro. Alikuwa amechora Yesu Kristo katika bustani ya Getsemani. Ndipo nilitambua ushuhuda wake. Luana alikuwa amefanya maagano ya ubatizo kusimama kama shahidi wa Mungu wakati wote katika vitu vyote na mahali pote. Alielewa upatanisho wa Yesu Kristo, akauonyesha kupitia mchoro wake. Je, angelijua kwamba kupitia nguvu ya upatanisho angeponywa na kuongea tena? Tangu hiyo siku, miaka mitatu iliyopita, Luana amepiga hatua katika juhudi zake za kuongea. Sasa anashiriki katika darasa la wasichana pamoja na marafiki zake, akiwa na imani katika maagano aliyofanya wakati wa ubatizo wake. Anaendelea kushiriki kama shuhuda wa Mwokozi. Vijana duniani kote wanavutiwa na mahekalu. Kule Lima nilikutana na baba na mabinti zake watatu nje ya mlango wa hekalu. Niliona nuru katika nyuso zao. Wawili kati ya binti hao walikuwa na ulemavu sana. Walikuwa kwenye viti vya magurudumu. Binti watatu, huku akiwasaidia dada zake, alielezea kwamba alikuwa na dada wengine wawili nyumbani. Nao pia walikuwa kwenye viti vya magurudumu. Hawakuweza kusafiri kwa masaa 14 kwenda hekaluni. Hekalu lilikuwa muhimu sana kwa huyu baba na binti zake, hadi wote wanne wakaja hekaluni hiyo siku. Wawili walikuja kumtazama yule aliyekuwa anakubatizwa kwa ajili ya wafu na kufanya ibada tukufu. Kama nefi walifurahia maagano ya Bwana. Wanawake ninaye, mwanamke ninayemjua anadhamini ibada ya sakramenti na ahadi zake tukufu, asema kwamba awe na roho wake wakati wote. Uwenzi huu daima ni ahadi ambayo inalainisha mawimbi ya upweke wake. Inampa nguvu ya kujihusisha katika kukuza vipaji na hamu ya kutumikia Bwana. Amegundua furaha kubwa katika kuonyesha upendo kwa watoto wote katika maisha yake, na anapotafuta amani utamkuta hekaluni. Mwisho, mkongwe wa miaka 90 ametazama watoto wake na wajukuu wakikua na vitukuu wakija duniani. Kama wengi wetu, amekuwa na maisha yaliyojaa huzuni, mateso na furaha isiyoeleweka. Anakiri kwamba kama angeandika tena stori yake ya maisha, angeamua kutoweka baadhi ya kurasa ambazo zimeandikwa. Bado kwa tabasamu anasema, lazima nikae angalau kidogo tena kuona jinsi itakavyokuwa. Anaendelea kuishi kulingana na maagano aliyoyafanya. Nefi alifundisha, Baada ya kuingia katika njia hii nyembamba, nauliza, je, yote yamekamilishwa? Tazama, nawaambia hapana. Lazima msonge mbele mkiwa na imani katika Kristo na mng'aro kamilifu wa tumaini na kumpenda Mungu na watu wote. Kama mtasonga mbele mkila na kusherehekea neno la Kristo na mvumilie hadi mwisho, tazama, hivi ndivyo asema Baba, mtapokea uzima wa milele. Kila mmoja wetu yuko kwenye hiyo njia. Hii jioni tumeimba kuhusu kutembea katika mwanga. Binafsi tuna nguvu. Pamoja na Mungu hatuzuiliki. Bwana akamwambia Emma Smith, inua moyo wako na ufurahi na ushikilie maagano uliofanya. Tunafurahi kwamba kupitia kutii maagano tunaweza kuhisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na ushuhudia kwamba wanaishi. Katika jina la Yesu Kristo, amina.